Drive Time. Вітаю всіх, це Громадське радіо. Тетяна Трещинська працює у студії. З громовицею Бердник говоримо про виставку пам'яті її батька, свята Україна Олеся Бердника, і чому ця виставка важлива саме зараз. І вітаю вас з днем народження, принагідно, тому що ви погодилися 30 грудня, в день народження, прийти на Громадське радіо. Ми це дуже цінуємо.
Найкращий спосіб відзначити свій день народження – це підсумком року розповісти про успіхи, які цього року були.
І ми говоритимемо передовсім, звісно, про виставку, присвячену вашому тату Олесю Берднику, українському письменнику, громадському діячеві, дисидентові. І вона називається, як вона називається? «Свята Україна Олеся Бердника», так?
Так.
Яка вона, так, всі технічні деталі, тому що виставка тривала і багато вихідних, люди можуть піти, подивитися, познайомитися, так, ми про це поговоримо, але я спочатку запитаю, що таке, чи яка вона, свята Україна Олеся Бердника?
Свята Україна, ну, насамперед я хочу всіх привітати з грядущим Новим роком, побажати успіхів, добробуту, процвітання всій нашій Україні, кожному зокрема, і щоб кожен на своєму місці був самодостатнім, сміливим і знав, що йому робити для того, щоб наша Україна цвіла, процвітала і була тією святою Україною, про яку мріяв Олесь Бердник. А тепер, власне, про ідею Святої України. Свята Україна – це світоглядна ідея, яку Олесь Бердник, мій батько, створив, чи, як він казав, виловив у просторі, в середині 70-х років. Тобто, коли його заарештували, вірніше, коли його виключили зі спілки письменників, і йому не стало, по суті, життя ні професійного, ні людського в тій країні, якою був на той час Радянський Союз, він почав для себе шукати спосіб жити. Так? Тому що письменник він може писати в стіл, але людині дуже важко жити в ізольованому суспільстві. Так? Він хотів виїхати за кордон його, звичайно, не випустили. І тоді він, як він казав, створив собі державу, в якій би він хотів жити. Він
всередині.
Він назвав її в голові.
В голові, так, я розумію, всередині себе.
Всередині себе, так. Він назвав її Світонія, Свята Україна, Українська Духовна Республіка. Опирався він на ідею Григорія Сковороди, який писав, що нинішні держави прийдуть часом до Горньої Республіки Духу. Тобто, коли будь-яка нація, будь-яка держава, будь-яка країна, вона розвинеться настільки, що вона перейде в оцей духовний вимір. І батько, будучи розчарованим в першу чергу дійсністю Радянського Союзу, він створив таку ідею, що визначати розвиток нації, тобто є держави, окреслені кордонами, але є нація, те, що кордонами не окреслено, тому що нація – це в першу чергу її люди, це в першу чергу представники цієї нації. І він писав, де є українець, там є Україна, де живуть українці – там є от оця духовна республіка, там є ця духовна нація, свята Україна. Тобто це надбання духовні всіх поколінь. Це пісня, це казка, це мистецькі твори, це весь отой огром духовної творчості, яка переживає віки. Тому що ми не знаємо, хто створив пісні. Але вони нас надихають. Ми це пам'ятаємо на Майдані, так? Що в найтяжчі часи на Майдані люди починали співати, і це їм, ну, їх рятувало певною мірою духовно. І, до речі, плакати з татовими ідеями, його портрет майже з перших днів Майдану, він був присутній на Майдані, і зараз ці плакати, які уціліли під час останнього штурму, ми експонуємо, власне, на цій виставці в тому числі. І таким чином, от ця ідея, вона була оформлена як філософський твір, вона була оформлена як ідея. І коли тато вийшов з таборів, коли почалися процеси так званої перебудови, коли вже було зрозуміло, що Радянський Союз дихає на ладан, він створив власне Українську Духовну Республіку як громадську організацію, коли дозволили створювати громадські організації. І це було у 89-му році. свідоцтво номер 5 в Української Духовної Республіки, тобто це одна з найстаріших...
Це п'ята громадська організація
в Україні. Так, тобто це одна з перших громадських організацій в Україні. І в перші роки вона, звичайно, була дуже активною, тому що коли йшли процеси розвалу Союзу, коли Україна отримала незалежність, тато запропонував ідеї розвитку держави, програма «Великдень» по збереженню ресурсів, по збереженню духовних таких історичних пам'яток культурних, по збереженню української мови, по збереженню бібліотек, по збереженню певних культурних цінностей. І, ну, звичайно, вони в той час на цю програму особливої уваги не звернули, але, власне, чому саме зараз виникла ідея цієї виставки? І чому саме тепер? По-перше, 16 грудня минуло рівно 30 років, як громадська організація Українська Духовна Республіка була проголошена саме як громадська організація. На хвилиночку, 30 років.
Ми говоримо про це, от я так собі пригадала, а ми про громадські організації фактично після Революції Гідності почали активно говорити, як так. Про провідників громадянського так. Суспільства.
І в цьому році 45 років самої ідеї, тобто 45 років назад батько цю ідею створив. І чому виникла ідея взагалі цієї виставки, і я дуже дякую музею книги та друкарства на території Києво-Печерської лаври, що вони от в нас в колаборації виникла ця ідея, і ми цю виставку зробили. По-перше, це таке святе місце, так? Це просвітницький центр українського культурного простору був завжди. Лавра завжди була центром таким, там переписували книги, там виховували іконописців, там виховували митрополитів на Русі ще з тих князівських часів. Тобто це одне із сакральних місць. І батько при життю, він ніколи б не думав, що прийде час, і його головна ідея його життя, про яку він навіть на допитах в КДБ казав, що це найкраща пісня мого життя, коли його запитували, тому що саме ідея Святої України, йому інкримінувалася як особливо небезпечний державний злочин. Але повертаємося до того, чому саме зараз. По-перше, ми хотіли показати, ми – це родина, в першу чергу, де зберігається, власне, весь батьковий архів, що є ідея, яка може стати зараз основою і підґрунтям того, що зараз прийнято називати національна ідея. Зараз всі про це дуже багато говорять. В чому ж вона? В чому національна ідея українства? Да? В чому національна ідея України? Так от, там на виставці показані ті документи, програмні документи Української Духовної Республіки, які при великому бажанні при певному збігу обставин можуть лягти в основу української національної ідеї. І я це говорю зараз не тому, що Олесь Бердник – мій батько. Я завжди підкреслюю, що я займаюся вже 17 років з моменту його смерті, його спадщиною, тому що це Олесь Бердник. От. І тому, що я вважаю, що це мислитель світового рівня, що це письменник дуже високого рівня. І мені б хотілося, щоб його ідеї продовжували жити не тільки у вигляді книг, які наша родина і наша організація видає, не тільки у вигляді там, тих виставок, що я роблю, щоб його ідеї жили активним життям. Тому я запрошую громадських діячів, я запрошую журналістів прийти на наші виставки. Наприклад, 4 січня, 11 січня – це суботи. У нас кожної суботи в рамках виставки будуть такі заходи. І, зокрема, 4-11 буде моя авторська екскурсія саме «Свята Україна» Олеся Бердника у вимірі Української національної ідеї. Тобто я готова поспілкуватися з людьми, я готова детальніше розповісти, надати всі документи. І якщо це послужить консолідації інтелектуальних сил, якщо це послужить нарешті якісь створенню платформи, на якій можна буде розвивати і будувати, ну, зокрема, культурний якийсь культурну програму створити, яка дозволить всебічно розвивати українську сучасну, так би мовити, і культурну, інтелектуальну парадигму, я буду тільки рада.
Що на виставці? Як ви її збирали? З чого збирали?
Звичайно, виставка – це навіть не в першу чергу, це повністю документи, які зберігаються в родинному архіві. Це ті програмні документи, написані батьковою рукою, його світоглядні твори, починаючи з середини 70-х років до середини 90-х років, його оцей весь шлях створення Святої України як ідеї філософської, шлях Української Духовної Республіки як організації. Перші звернення, перші ухвали, конституція, програмні статутні документи. Відомо, багато хто знайомий з батьковою життєвою, з батьком життєвим шляхом, знають, що в 91-му році він висовував свою кандидатуру на посаду президента під час перших президентських виборів. Він зняв свою кандидатуру, але збереглися його нотатки, його програма, 100 днів президента, його президентська програма. Це все теж представлено на виставці, і це дуже цікаво
з огляду на зараз. Що ви бачите, можна використати, до речі?
Там практично все можна використати уже на новому рівні. Тобто, звичайно, він писав в кінці 80-х, це був один, як зараз кажуть, дискурс, так, і одні вимоги часу, зараз
вимоги
зовсім інші.
І, може, одна Україна чи та сама Україна?
Свята Україна завжди єдина, тому що вона існує у вічності, а ми її наповнюємо своїми сенсами. Тобто, кожне покоління наповнює її своїми сенсами, але зараз, саме от зараз, враховуючи ті інтелектуальні сили, які пробудив Майдан, мені видається, що ця ідея, вона дуже актуальна, тому що основна домінанта, яку ставив Олесь Бердник, це духовна свобода, духовна воля. А це якраз те, і це те, що є основою національної ідеї України. Те, що було основою для запорожських козаків, те, що було основою для громадських діячів, тих, які попри всі заборони і української мови, і української культури, вони продовжували творити. Те, що було основою для дисидентів і шістдесятників в середині 20-го століття, те, що було основою там для холодноярців і так далі. Тобто, якщо вичленити основну ідею, то це завжди була саме духовна свобода. Так, свобода або смерть. І це гасло, з яким яке так чи інакше теж звучало і в тому числі на Майдані 6 років тому. Тому от оця ідея, вона, мені видається, це те, що можна взяти в усіх напрямках, вилучити з тої такої мрійливої філософії Олеся Бердника, тому що він в першу чергу був письменник, і багатьом здається, що його ідеї і його твори такі трошки занадто мрійливі і занадто захмарні. І навіть коли був перший собор Української Духовної Республіки в Коломиї, який зібрав 300 тисяч людей з усього світу, українців, йому Левко Лук'янко сказав, що Олесь, це все гарно, але ти говориш такі захмарні речі. А батько сказав, що каже навпаки, я хочу піднести земне буття України до космічного рівня, так? Тому що якщо ми вибудуємо для себе ідеологічну, духовну програму розвитку, самодостатності України, її розвитку, її нерушимого цього буття і зв'язку всіх поколінь минулих, теперішніх і майбутніх, ми побудуємо те, що ми хочемо. А якщо ми цього не зробимо, то все одно прийдуть вчорашні, тому що в їхніх руках економічний ресурс, в їхніх руках те, що зараз називається адміністративний ресурс, тоді був. І таким чином, ми не будемо зараз ретроспективу всю розповідати, так, угу, що сталося так, як Бердник говорив. Зараз до мене підходять, кажуть, що Бердник щось знав.
А що саме сталося?
Він перед першими виборами він казав Чорноволу, він казав Лук'яненку, що хлопці, нам потрібно одного кандидата
об'єднатися,
висунути одного кандидата.
Але це вічна проблема,
насправді. Вічна насправді проблема, так. І мені здається, що та ситуація, яка є зараз, перекидаючи місточок, знову ж таки, чому актуальна ця виставка, що саме це, от оця ідея об'єднання, вона зараз дуже теж на часі, і це те, що зараз відбувається, тобто, що зараз відбувається в суспільстві, це йде консолідація інтелектуальних людей, які мислять інтелектуально, які думають про майбутнє, які починають уже між собою спілкуватися і вирішувати, думати, що якщо от і далі продовжиться це все роздрібнення, то ми нічого не зможемо зробити. І все те, що ми змогли там зробити, допустимо, збудувати за останні 5-6 років, воно може зникнути. Так, зараз багато таких розмов є, от не тільки в соцмережах, але й між людьми просто в спілкуванні. І це, звичайно, саме от та, той момент, який один із моментів, який став причиною, що я вирішила зробити цю виставку. І це, ну, знову ж таки, це документи, як я вже сказала, це, звичайно, це картини татові, які він писав в 60-70-х років, коли в 60-70-х роках, перепрошую, коли йому не дозволив, коли він не міг друкуватися, коли він писав тільки в стіл, і кожна його картина тоді написана, це не написаний роман і не написаний якийсь твір. Ну, звичайно, це особисті речі, які...
І чернетки, ви
чернетки...
сказали. А з чернеток, ну, ви щось можна зробити, щоб видати, наприклад, перевидати? Чи ви робите цю роботу?
В мене готове повне зібрання, повністю підготовлене до друку, повне зібрання творів. І про це вже кілька років говориться, і мене всі запитують, коли ж воно буде. Ну, на жаль, не завжди все виходить, як здається, як планується, тому що є і фінансові питання, є організаційні питання. І зараз я просто вирішую, яким чином це зробити. Можливо, це буде просто інтернет-варіант. І є ще такий момент, що люди зараз більше, можливо, навіть читають саме електронні версії книг. І, можливо, якраз електронна версія такого зібрання, вона буде більш доцільна. От, але я сподіваюся, тобто я зараз роблю все для того, щоб нарешті цей проект відпустити у світ в тому вигляді, в якому він, в якому це зараз доступно і можливо зробити. Але це все готово. Все, що навіть все, що було не видане, і щоденники, і листи, і все зараз все підготовлено.
Воно все упорядковане,
воно все відверстане, воно все підготовлене. Тобто його тільки видати якимось чином.
Як читають зараз Олеся Бердника, як цікавляться його спадщиною, тому що він, насправді, Олесь Бердник з тих імен, які довелося відновлювати, фактично, зі здобуттям незалежності. Я маю на увазі масового, та, такого, масову аудиторію.
Ну, книги, окремі романи постійно перевидаються, тобто вони постійно...
Вони насправді ж перевидаються.
Вони насправді перевидаються, от буквально
є
на,
навіть в книжкових магазинах.
На книжковому арсеналі ми презентували нове видання батькового такого програмного роману «Зоряний корсар». І це львівське видавництво «Terra Incognita» видало, те саме видавництво, яке видає і мене. І, власне, ми постійно щось перевидаємо, постійно проводимо якісь творчі зустрічі, постійно нагадуємо, що є такий Олесь Бердник, от є його книги, і його книги не старіють, попри те, що вони написані там 40-50 років тому. Хоча, чесно кажучи, я вже сказала, що ця виставка – це буде остання виставка, яку робить родина. Тому що мама вже втомилася, в неї вже не той вік, не те здоров'я. А в мене є дуже багато власних задумів, які я теж хочу зробити, але я ніколи не відмовлю надати матеріали, допомогти комусь щось зробити. І, власне, родина вже зробила достатньо для того, щоб вже з'явилися нові молоді люди, цікаві культуртрегери, які зацікавляться цими ідеями і будуть це робити, продовжувати і розвивати.
Олесь Бердник – автор маніфесту Українського правозахисного руху. Це теж така надзвичайно важлива сторінка, тому що це 77-й, та 77-й рік.
Коли... 76-й.
Чи 76-й, коли слово «правозахист» в Радянському Союзі не вживали на вулицях.
Ну, Олесь Бердник разом із Миколою Руденком, вони так. Батьки-засновники української гельсінської спілки, так, групи.
Так.
Спілкою,
спілкою вона стала пізніше. Так.
І, власне, так, це не секрет, Чернетка зберігається в нас в архіві вдома, рукою татовою написана. Тобто він автор маніфесту правозахисного руху, він автор всіх меморандумів, і всі меморандуми української гельсінської групи друкувалися на друкарській машинці, яка зараз представлена на виставці.
Це теж, між іншим, це теж дуже між іншим цікавий момент для людей, які, можливо, ніколи не бачили насправді друкарської
машинки. Так, а до нас буквально пару днів назад я була на виставці, в мене там була зустріч із журналісткою, і прийшла мама з двома хлопчиками, вони питають, а що це? І довелось пояснювати дітям, що це таке. От, тому що так, сучасні діти навіть не знають, тобто для них це такий гаджет взагалі незрозумілий, але це цікаво, мені видається, це ж такий цікавий момент, особисті речі письменника, це теж завжди цікаво. Перше, це артефакт, з яким він працював, в якому залишилась часточка його особистої сили, його енергії. Ну, з іншого боку, це допомагає пояснити сучасним дітям, які були часи. І чому друкували саме на його машинці, тому що його машинка вже на той момент проходила в КДБ.
Угу.
І, ну, одним разом більше, одним менше.
Разом, це вже засвідчена машинка, умовно,
вона вже була
та?
Засвідчена, угу. Так, і тому...
Це було елементарно безпечніше,
ну,
напевно.
Я не скажу,
хоча
що
для нього ні.
Небезпечніше, ну, але він вирішив, що так буде краще, тому що машинка вже...
Цю відповідальність він фактично взяв на себе. Ви згадали про хлопчиків, та й ви згадали про те покоління, яке ще й друкарських машинок не бачили. Розповідати про правозахист, про дисидентів, розповідати про обмеження свободи нинішнім дітям, напевно, складно.
Складно, але потрібно. Так, їм зрозуміти, нинішнім дітям взагалі це розповісти складно, тому що ми живемо у відкритому світі.
Так.
У нас є інтернет, у нас є соціальні мережі, і ми ділимося навіть тим, там, як ми поснідали і куди ми сходили, так, і, тобто, зовсім немає, тобто, зараз світ відкритий настільки, що інколи це навіть страшно стає, тобто, це зворотній бік. І ти починаєш думати... Що дійсно, можливо, мусульмани в оцій своїй повір'ї своєму, що фотографія забирає шматочок душі, що в цьому щось є, так? Коли ти постійно селфишся, коли ти постійно це все викладаєш в мережі, це теж трошки ненормально.
Ну, і шматочок часу це і не один.
Ну, ми про
не знаю,
час,
як душу, ми але часу, час.
Про час ми не говоримо
це
взагалі.
Доведений це факт.
Це доведений факт. Але от щось у цьому є, що таке відкрите життя на позір, на суспільство, це теж така хвороба нашого часу, така ж хвороба, як і обмежувати свободу слова. І тільки обмеження свободи слова робиться державою, або там групою людей, або суспільством, або системою. А зараз ми це робимо самі. І чим це обернеться в результаті, ми не знаємо. Ну, але це інша
але
тема.
Але це інша тема. Доколи буду дякувати, тому що закінчуємо. Вже новинам мушу передавати слово. Доколи виставка триває?
Виставка до 3 лютого. Будь ласка, йдіть, дивіться. Щодня, крім понеділка, будемо раді бачити.
Це була розмова з громовицею Бердник про виставку пам'яті її батька «Свята Україна» Олеся Бердника. Тетяна Трещинська працювала у студії. Слухайте, думайте. Drive time.